Li Tirkiye bilindbûna döviz bandoreka neyînî li ser nexweşxanan jî xwe diyar kir. Serokê Jûra Tabîbê Enkerê Atoyê, Dr. Alî Karakoç ragahand ku li ber bilindbûna döviz û qûra pêlî firotina cîhazên neşterî rawestiyaye. Karakoç got, nexweşxaneya ku ez têda kar dikim, neşteriya mejî û ortopedî ana sekiniye. Karmendê tendurustiyê li tevahiya Tirkiyê di 15 berfembarê 2021 da dest ji kar berda. Serokê sendikayên karmendên tendurustiyê amajeyê kirin ku li ber rewşa aboriya Tirkiyê êdî karmend nikarin xwe bilivînin. Li Enkerê jî karmendên tendurustiyê li pêşiya nexweşxaneya Hacettepe hatin bahev û dest ji kar berdan. Serokê Jûra Tabîbê Enkerê Dr. Alî Karakoç ji bo dengê Amerîkayê ev hewldana karmendan şîrove kir û armanca çalakî wiha anîziman.
Türk Tabipler Birliği bu pandemi süreci boyunca Sağlık Bakanlığı'na hem yazılı hem de kamuoyu önünde randevu talep ediyor.
Yektiya Tabiben Türkiye TTB'ye çarşı da 8 roj beri je vezerata tendürüstiye randevu da khaskır. Armanca TTB'ye ev buku pırskırıkken karmenden tendürüstiye bu vezire tendürüstiye ra gotubej bike. Le eva çarşı da 8 roje ku heji bersiv ne hatiye dayin. Keşa karmendan her kudüçe hıraptı be. Mafên aborî û sağlamiya karmendan peyûste bê rastkirin. Lê wezaret guhê xwe û çavên xwe li hemberî van pirsgirêkan digire.
Sağlık Bakanlığı bir taraftan bize kulaklarını kapatmış, bir taraftan gözlerini kapatmış ama.
Karakoç amacê dike ku li ber vê bêhelwestiya wezareta tendurustiyê ewan jî dest bi grevê kirine. Karakoç vê yekê jî wiha radigîne.
Covid-19 pandemisini çok kötü yönettiler. Salgını tamamen hastanede karşıladılar.
Wezareta Tendurustiyê pêvajoya COVID-19 baş breva nebir. Lazım bu ku di qadan da bahata çareserkirin. Lê hemû nexweş bêtirîn di nav nexweşxaneyan dabûn. Ev yek jî barê nexweşxaneyan giran kir. Ana 524 karmendên sağlemiyê ji COVID-19 jiyana xwe ji dest dane. Ev yek jî diyar dike ku wezaretê karê xwe baş needilandiye.
Sağlık personeli COVID-19 nedeniyle bugün itibariyle 524 tanesi.
Li ber rewşa aboriya Tirkiyê û li Tirkiyê bilindbûna döviz û qûra bi pêl bandoreka nebaş li ser cîhazên neşteriyê da. Kompaniyê ku van cîhazan difroşin, firotin rawestandin. Karakoç vê yekê jî wiha dinirxîne.
Benim çalıştığım hastanede dahil olmak üzere şu anda özellikle ortopedi beyin cerrahisi.
Nexweşxaneya ku ez ana têda dixebitim, di beşa ortopedî û neşteriya mejû da kêmasiya cîhazan heye. Li ber qûra bi pêl û berzbûna döviz kompanyayê ku cîhaz difroşin rawestandin. Gava di nexweşxaneyan da cîhaz nebin bi vênevê neşterî jî radiwestin. Ana em de asteka wiha dane. De çi wext çareser be jî diyar nîne.
Şu anda işte şirketler yani ihraççı, ithalatçı şirketler.
Li Tirkiye bandora nexweşiya COVID-19 li ser welatiyên Tirkiye jî her kudiçe zêde dibe. Herî dawî 15 berfembarê 2021 da 193 kes ji COVID-19 miriye û 19872 kes jî bi nexweşiya COVID-19 ketiye. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Enkere.